ครับในวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโจไบเดนจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำสหรัฐครบ100วันซึ่งภายใต้การบริหารงานกว่า3เดือนที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่เขาสามารถทำได้ตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนช่วงการเลือกตั้งแต่ก็มีบางประเด็นที่ยังทำไม่ได้ตามเป้าประสงค์นะครับสิ่งที่เขาทำโดยทันทีในวันแรกที่รับตำแหน่งคือการจรดปลายปากกาลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารและทำต่อเนื่องมาจนถึงใกล้ครบ100วันแรกตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งจนถึงกลางเดือนเมษายนประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามในคำสั่งและบันทึกช่วยจำฝ่ายบริหารไปแล้ว49ฉบับมากกว่าผู้นำคนก่อนเช่นโดนัลด์ทรัมป์และบารักโอบามาที่ลงนามเอกสารลักษณะเดียวกันไป36และ34ฉบับในระยะเวลาเท่าๆกับไบเดนการลงนามในคำสั่งและบันทึกช่วยจำฝ่ายบริหารในหลากหลายประเด็นเช่นเรื่องนโยบายคนเข้าเมืองถือเป็นการหยิบผลไม้ใกล้มือเพราะทำได้โดยไม่ผ่านสภาที่ชัดเจนอย่างยิ่งคือไบเดนใช้อำนาจส่วนนี้ในความพยายามสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมทั้งเรื่องการต่อต้านการเหยียดผิวเหยียดเพศและช่วยเพิ่มโอกาสให้กับคนข้ามเพศในการทำงานให้กับกองทัพอเมริกันเป็นต้นแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องผ่านสภาคองเกรสที่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตในฝั่งของตนและรีพับลิกันซึ่งเป็นฝ่ายที่ขับเคี่ยวกันมาโจไบเดนไม่ประสบความสำเร็จเท่าใดนักตามที่สัญญาไว้ที่จะหาทางทำให้นักการเมืองทั้งสองพรรคทำงานร่วมกันให้ได้ในการประเมินผลการทำงานรายประเด็นผลงานของโจไบเดนในเรื่องการดำเนินนโยบายเพื่อต่อสู้กับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกล่าวคือภายในช่วง8วันแรกไบเดนประกาศให้สหรัฐกลับเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงปารีสเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติกับนานาชาติเขายังได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารที่มีผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นคำสั่งยุติโครงการท่อส่งทรัพยากรเชื้อเพลิง Keystone XL ด้วยและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขายังประกาศที่การประชุมสุดยอด Climate Summit ว่าสหรัฐนั้นจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ50ใน9ปีจากนี้แต่สำหรับนโยบายเรื่องการครอบครองปืนโจไบเดนยังไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากนักในเดือนเมษายนรัฐบาลของไบเดนประกาศร่างกฎหมายที่เสนอข้อบังคับสำหรับปืนที่ไม่มีเลขทะเบียนเพราะเจ้าของประกอบจากอะไหล่ขึ้นเองที่บ้านก่อนหน้านี้ไบเดนสัญญาว่าจะส่งร่างกฎหมายเรื่องการครอบครองปืนสู่สภาแต่กลับทำเพียงแสดงการสนับสนุนมาตรการการตรวจสอบประวัติของผู้ครองปืนและมาตรการโอนความเป็นเจ้าของของปืนซึ่งทั้งสองเรื่องนั้นมีฝ่ายการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรเป็นแกนนำนะครับในส่วนของนโยบายที่ไบเดนสามารถทำได้ตามที่สัญญาไว้อย่างรวดเร็วคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสในวันแรกของการดำรงตำแหน่งเขาแจ้งต่อองค์การอนามัยโลกว่าสหรัฐจะกลับเป็นสมาชิกอีกครั้งและที่ผ่านมาก็ได้เร่งมือในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วกว่า200ล้านโดสมากกว่าเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ถึง2เท่าอย่างไรก็ตามคำมั่นที่จะให้โรงเรียนกลับมาเปิดได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานท้องถิ่นส่วนเรื่องนโยบายคนต่างด้าวโจไบเดนแก้ข้อห้ามของโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยไม่อนุญาตให้คนบางประเทศเข้าสหรัฐและแก้แนวทางของทรัมป์ที่ขยายแนวทางในประเทศคนกลับประเทศต้นทางประธานาธิบดีไบเดนยังได้ส่งร่างกฎหมายที่เปิดทางให้คนที่เดินทางเข้าสหรัฐผิดกฎหมายขณะที่ยังเป็นผู้เยาว์ได้มีโอกาสได้สัญชาติอเมริกันตั้งแต่เดือนแรกของการดำรงตำแหน่งแม้ไบเดนได้พยายามสั่งให้มีการระงับการส่งคนกลับประเทศแต่ความพยายามของเขาก็ถูกสกัดโดยคำสั่งศาลนอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จคือการตั้งเป้ารับผู้ลี้ภัยเพิ่มเป็น 62,500 คนในปีหน้าแต่ความมุ่งหวังดังกล่าวนั้นก็ยังไม่มีข้อสรุปณเวลานี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน